Areena.
Ja olemme arkeologi Kari Vuotilan kanssa Kuusiston linnan esipihalla Zwingerillä ja katsomme maantien suuntaan kohti Kuusiston kirkkoa, siis länteen lounaaseen päin.
Tässä keskiajalla maanpinta oli parisen metriä alempana kuin tällä hetkellä. Eli tämä suuri tiilikaari esimerkiksi, joka tässä meidän takana on, niin on, nyt se on noin 2 metriä korkea ja silloin keskiajalla se on ollut noin 4 metriä korkea rakenne. Eli se on huomattavasti massiivisempi ollut aikana. Kuusiston linnahan on perustamiseltaan aika lailla erilainen kuin muut meidän keskiaikaiset linnat. Meillähän on nämä Kruunun linnat, joista lähinnä tässä on nyt Turun linna. Ja hiukan uudemmat linnakohteet, eli muutama kartano on tässä saaristoalueella. Mutta oikeastaan Kuusiston linnan ympäristöstä puuttuu tällaiset suuremmat kartanolinnat. Eli Parastin Piidia on lähinnä ja sinne on kuitenkin matkaa parikymmentä kilometriä ainakin. Mutta se, että Kuusiston linnan varhaisvaiheet oikeastaan alkaa jo 1290-luvulta, me tiedetään ensimmäinen lähdemaininta, jolloin oikeastaan Kuusisto on omalla tavallaan jopa vanhempi linna kuin Turun linna, Hämeenlinna tai Viipuri, joista ensimmäinen varma lähdemaininta on vasta ihan 1300-luvun alusta. Ja aika monet tutkijat ovat yhdistäneet tämän Kuusiston linnan varhaisvaiheen siihen, että piispan mukana on tullut nimenomaan saariston kautta aina Kuusistoon saakka niin ruotsinkielinen siirtolaisasutus. Niin kaikki, joka on etelän suunnalla, niin on ruotsinkielistä saaristoaluetta ja sitten suomenkielinen manner, eli Piikkiö ja Kaarina, niin on tuossa Salmen toisella puolella. Eli se on oikeastaan tämän linnan varhaisvaiheen kannalta yksi kaikista mielenkiintoisimpia kysymyksiä, että onko tämä suojalinna sisämaata varten vai onko tämä suojalinna sisämaata vastaan vai mistä oikeastaan on tämän osalta kysymys, että miksi nimenomaan tänne piispa on linnan tai ensin kartanon ja sitten linnan rakennuttanut.
Tämä sijaitsee ikään kuin tällaisen keihään kärkenä syvälle mantereeseen tunkeutuvan saariston niin kuin sisimpänä kärkenä.
Kyllä, ja jos nimenomaan ajattelee niin sitä siltä kannalta, että kyseessä olisikin ruotsalaisasutuksen kärki, niin se on omalla tavalla iskeytyy tässä just Piikkiön ja Paimion jokilaaksojen alueelle, varsinkin Piikkiön ja aika syvällekin. Toisaalta meillä ei ole selviä merkkejä tietoja siitä, että minkä tyyppinen tämä ruotsalaisen siirtolaisasutuksen tulo silloin 1200-luvulla on ollut saaristoon, että onko se sisältänyt konflikteja vai ei. Mutta aika harvassa länsi-eurooppalaisessa maassa uusi väestö on täysin ilman konflikteja koskaan asettunut kuitenkin aika hyville nautinta-alueille, eli koko saariston viljely ja kalastus ja muille vesille ei ehkä ole täysin ongelmaton ollut se. Et suomalaiset ei ehkä ihan vapaaehtoisesti ole luopunut noista saariston alueista. Et siinä suhteessa tälle linnalle on tällainen vanhimman vaiheen historia, jonka me tunnetaan tällä hetkellä aika heikosti vielä. Ja mehän tiedetään, tai ainakin oletetaan niin, että siinä vaiheessa, kun piispa tänne kartanon perustaa 1200-luvun lopulla, niin samaan aikaan hän tuo tähän saarelle 12 taloa tai kylää. Eli nämä Kuusiston saaren vanhat kylät olisivat siltä ajalta peräisin, ja ne olisivat kaikki olleet piispan vuokratiloja jo siinä vaiheessa. Ja se tarkoittaisi sitä, että tässä linnan yhteydessä samalla saarella oikeastaan niin on ollut suurin piirtein samankokoinen väestökeskittymä kuin ehkä sanotaan silloin syntymässä ollessa keskiaikaisessa Turussakin, eli muutama sata henkeä. Eli siinä ei suinkaan ole mistään pienestä asiasta kysymys, kun tätä linnaa on tänne perustettu.
Tämähän on tosi mielenkiintoista ja ihan uutta historiaa.
Tässä on nyt vaan ehkä hiukan yhdistetty useampien tutkijoiden jo vuosien kuluessa esitetty ajatuksia, että meillä on tällainen tutkimushanke käynnissä, jossa me ollaan yhdistetään Hämeenlinnan ja Kuusiston linnan tutkimusta ja sitten ympäristön tutkimusta. Ja meidän on tarkoitus yrittää selvittää myöskin tämän alueen viljelyhistoria ja sitä kautta pureutua nimenomaan tähän kysymykseen siitä, että milloin nämä sisäsaariston alueet on asutettu ja ehkä hetkinen toimista, vaikka siitepölyt ei suoranaisesti puhuttua kieltä kerrokkaan, että mitä on viljelijät käyttäneet. Mutta sitten oikeastaan tämä linnan sotilaallinen merkitys tulee ensimmäisen kerran näkyviin 1318 tapahtumissa, eli kun novgorodilaiset omienkin ilmoitustensa mukaan niin hävittävät tämän linnan ja sitten Turun kaupungin ja mahdollisesti myöskin Liedon vanhan linnan, mutta ei Turun linnaa sitten, joka on ollut siellä aika kaukana ulkona omalla tavallaan.
Niin sitähän ei lainkaan mainita tässä dokumentissa.
Joo, ei, siinä ei käy ilmi se, että ainakaan, että se olisi osallistunut taisteluihin, eikä ainakaan sitä, että novgorodilaiset olisi pystyneet sitä hävittämään. Kysymys siitä, että minkälaisen linnan sitten novgorodilaiset täällä hävittivät, niin siihen on vuosien kuluessa etsitty vastauksia ja museovirasto on tehnyt kaivaukset viimeisten 20 vuoden aikana, niin on saatu esiin tätä linnan kaikistakin vanhinta vaihetta. Eli meillä on jonkunlainen käsitys siitä, että 1300-luvun alkupuolella täällä on selkeästi kivisiä asuinrakennuksia, kivisiä ympärysmuureja, mutta ehkä linnan pohjakaava ei ole ollut välttämättä tällainen etelään orientoituva palatsilinna, vaan jotakin hiukan toisen tyyppistä siihen aikaan. Ja mahdollisesti esimerkiksi pääsisäänkäynti vielä pitkälle 1300-luvulla on ollut päälinnan itäosassa, eli suoraan Piikkiön lahden suuntaan. Mereltä on linnaan lähestytty.
Olisiko tämä tässä meidän vieressä se porttitorni?
Eli tässä kun me ollaan tässä nyt itäsiivessä tällä hetkellä, niin me todennäköisesti niin oltaisiin linnan kappelissa, linnan kirkossa, ja sen pohjoispuolella tosiaan olisi ollut tämä nykyinen torni, joka olisi ollut se alkuperäinen porttitorni tuonne kohti merta, josta meidän yhteistyökumppanit sukeltajat esimerkiksi 90-luvun tutkimuksissa löysi erilaisia laiturirakenteita ja muuta.
Niin tässä tapauksessa meri siis on tuonne koilliseen päin linnasta.
Kyllä, joo. Ja merihän on kiertänyt silloin keskiajalla koko tämän linnan. Nyt kun tätä linnaa kiertää rantapolku, niin se on aika pitkälti paikkana noudattelee sitä keskiaikaista meren rannan paikkaa. Tämä maisema on tietenkin muuttunut ihan maan nousun myötäkin, mutta myöskin sen takia, että kun 1800-luvun kaivaukset täällä suoritettiin, niin silloin se suuri osa purkumassasta levitettiin tähän linnan ympäristöön. Ja sen takia tänne on niin laaja tämä ranta-alue nyt muodostunut. Missä kaislikko alkaa kasvamaan, niin siinä kohtaa itse asiassa merenrannassa kulkee tämä yksi linnan mielenkiintoisimpi osi, eli tällainen valtava paaluvarustus. Eli tuolla saven peitossa rannassa on tälläkin hetkellä useampi 1000 paalua vielä jäljellä, jotka aina matala veden aikaa hiukan pilkottaa sieltä.
Ja ne on pystyssä siellä?
Niistä on ne alaosat siellä pystyssä ja me ollaan mitattu 90-luvun tutkimuksissa niitä yli 3000 kappaletta ja niiden perusteella on esitetty arvaus, että noin suurin piirtein puhutaan noin 10 000 paalun rantavarustuksesta. Tässä linnassa on päälinnaa kiertänyt niin kuin varsinaiset päälinnan muurit, sitten on nämä esilinnan muurit, myöskin kivestä ja tiilestä. Ja sitten tuolla merellä on ollut sitten vielä kolmas muuri, tällainen puumuuri, joka on myöskin se todennäköisesti ulottunut merenpinnan yläpuolelle ja ollut tällainen purjehduseste silloin keskiajalla, jotta alukset ei ole pystynyt rantautumaan.
Niin tällaisia paaluvarustuksia tuolla linnaa ympäröivässä vedessä, niitähän tunnetaan monestakin paikasta Euroopassa. Mutta ei kuitenkaan vallitse mitään yksimielisyyttä siitä, että minkälainen se rakenne on ollut alkujaan. Eli tuleeko nämä terotetut paalut vedenpinnan yläpuolelle vai jääkö ne alapuolelle? Tai mikä on sun tulkintas? Miten tämä pitää ymmärtää?
Jos oikeastaan katsoo keskieurooppalaisia tutkimuksia, tällaisia puupiirroksia ja muita, joita on säilynyt, niissä suurelta osin ne paalutukset näkyy aina. Ja sitä, jos ajattelee näin ollen, niin lähdetiedot antaa ennemminkin sitä ajatusta, että ne ulottuu merenpinnan yläpuolelle. Mutta kuulun näihin, jotka uskoo, että paaluvarustus on ollut selkeästi näkyvä elementti tätä linnaa.
Joo, ja siis jokaisen paalun kärki on ollut terävä piikki vai onko siinä ollut jotain rakenteita vielä siinä paljon päällä?
Oikeastaan ne paalut on niin tiiviitä, että niiden päällä on voinut olla periaatteessa joku rakenne, mutta on mahdollista toki sekin, että ainakin meillä on havaintoja siitä, että uloimaisena tuo paalurivissä kulkisi selvästi niin kuin sivuuttaan asetettuja paaluja, jotka olisi ehkä ollut niitä terotettuja, jotka puhkaiseet. Koska voi ajatella, että siinä vaiheessa, kun tämmöistä paalutusta on rakennettu ja varsinkin huollettu jatkuvasti joka talvi, kun osa paaluista nousee ja laskee, niin voi ajatella, että se terävä kärkisyys häviää siinä ajan myötä. Eli kun ne on rakennettu 1401-1404 tämä paaluvarustus, niin ne on niin tiiviit ja muuten, että vaikea ajatella, että ne olisi välttämättä ollut sillä lailla teräväkärkiset, vaan että ne on ehkä junttaamisen takia pidetty tasaisina ja sitten ne teräväkärkiset on aivan siellä uloimaisina pysäyttämässä aluksia.
mielenkiintoinen tutkimuskohde kyllä.
Kyllä. Mutta jos ajattelee sitten tätä linnan jatkovaihetta oikeastaan tämän uudisasutusvaiheen jälkeen, niin me tiedetään sitten, että 1300-luvulla Turun piispat, erityisesti piispa Hemming, joka oli 1300-luvun alkupuolella erittäin merkittävä suomalainen vaikuttaja, hänellä oli yhteyksiä moniin eri suuntiin, Pyhän Pirkittaan ja niin edelleen, niin hän on asunut pitkiä aikoja täällä linnalla ja meillä on hänen ajaltaan aika runsaastikin esinelöytöjä sekä päälinnan osalta että myöskin sit jonkun verran näiden esilinnojen alueelta. Ja selvästi siinä vaiheessa sitten näkee jo 1300-luvulla tämä piispan maaomaisuus, tämä piispan pöytä, joka siirtyy aina piispalta seuraajalle, niin alkaa kasvaa myöskin mantereen suuntaan. Eli silloin sen Kaarinan puolen ja Piikkiön puolen maatiloja piispat alkaa ostamaan. Ja sitä kautta voi ajatella, että tämä linna muuttuu ei pelkästään saariston ruotsalaisten linnaksi, vaan myöskin tämän alueen linnaksi. Ja tämä kehitys jatkuu sitten varsinkin 1400-luvulla piispa Maunu Tavastin aikana, joka on varmasti tämän linnan niin kuin merkittävintä rakentamisen aikaa. Oikeastaan uskoisin, että suuri osa näistä muureista ja rakenteista ja tämä linnan pohjakaava, mikä me tällä hetkellä nähdään, eli meillä on tämä päälinnan kolme siipiosaa, etelässä palatsiosa ja sitten nämä esilinnat, on Tavastin ajalta 1400-luvun alkupuolelta. Ja se on ollut aikaa, jolloin sitten todella laajoja alueita nimenomaan tämän Piikkiölahden ympäristöstä on hankittu piispan pöydän haltuun. Eli silloin voi ajatella, että piispa on asunut niin kuin omien talonpoikiensa ympäröimänä tässä Kuusiston linnassaan. Ja siitä kautta meillä on oikeastaan ainoa tällainen keskieurooppalaiset mitat täyttävä feodaalilinna tässä Kuusistossa ja piispan kartanossa.
Et siinäkin mielessä ainutlaatuinen tutkimuskohde Suomessa.
Kyllä. Tykkiampuma-aukot, jotka tässä ensimmäisellä esilinnan pihalla näkyy, niin ne auta linnan viimeisestä käyttövaiheesta. Siihen aikaan nämä matalalle ampuvat, aika suuret tykkiaukot on ollut ilman muuta yksi Pohjoismaiden aivan huippumoderneja puolustusuutuuksia. Norjasta löydetään yksi vastine ja sitten me saadaan matkustaa Etelä-Ranskaan tai Italian saakka, jotta löydetään yhtä moderni systeemi puolustaa linnaa. Poliittiset olosuhteet muuttuu 1500-luvun alkupuolella. Arvid Kurki, viimeinen katolilainen piispa, lähtee täältä joko tanskalaisjoukkoja karkuun, mutta tosiasia on myöskin se, että hänet oli myöskin valittu Uppsalan arkkipiispaksi. Eli voi ajatella, että hän siirtyi parempaan virkaan, mutta et hukkui sitten tämän matkan aikana. Mutta siihen liittyy näitä sotatilanteita ja sen takia on mahdollista, että nimenomaan tämän linnan merkittävimmät aarteet, koristeesineet ja muut on ehkä silloin evakoitu tämän saattuen mukaan, joka sitten etenee pitkin Vakka-Suomea ja Pohjanmaata ennen kuin ylittävät sitten Ruotsin puolelle. Ja sen takia täällä linnalta ei tällaisia aarteita ole oikeastaan koskaan löydetty. 1521-1523 tämä linna on Severin Norby-nimisen tanskalaisen amiraalin päälinna. Vaikka hänen hallussaan on myöskin Turun linna ja Raasepori ja muut, niin hän nimenomaan pystyttää valtansa tähän linnaan, tähän vanhaan piispan linnaan. Ja meillä on jonkun verran tällaista kansanperimäaineista eri puolelta Suomea, joka kertoo näistä eri aikaisista tanskalaisten vainoista. Kun saaristoakin erilaiset tanskalaiset merirosvolaivat ja muut ovat terrorisoineet, niin tämä linna on ollut silloin tällaisen terrorin pääpaikka. Ja se antaa tälle linnalle aika uuden näkökulman, eli tässä on myöskin tällainen valtavan hyvin varustettu, valtavan suuri kivilinna, joka on ollut sitten terrorin pesäpaikkana. Ja kun tarkastelee nyt ainakin jälkikäteen näitä tanskalaisten toimia silloin 1520-luvun alkupuolella, niin kuva on pitkälti se, että kyseessä ei ollut ehkä niin kuin ajatus siitä, että maata tullaan enää uudestaan Suomea tai Ruotsia enää hallitsemaan, vaan enemmänkin tällaisesta vetäytymisvaiheen toiminnasta, eli varmasti silloin on ryöstetty muitakin kohteita ja tätä ympäristöä. Ja sitten ruotsalaiset saavat tämän linnan haltuunsa kolmen päivän taistelulla. Varmasti siinä taistelun yhteydessä on tätä linnaa tykeillä ammuttu. Tässä kun linnaa lähestyy tuolta Kuusiston kartanon suunnalta, niin vasemmalla puolella on tämmöinen pieni myllykallion mäki. Ja se on keskiaikaisen 1500-luvun tykistön kantomatkan päässä tästä linnasta ja voi mielessään nähdä sen tilanteen, että siinä on ruotsalainen piiritystykistö kolme päivää moukaroi tätä linnaa. Ja varsinkin varmasti eteläinen, tämä varsinainen palatsiosa kärsii kyllä siinä varmasti vaurioita. Toinen kysymys, että minkä takia tämä linna ei kuitenkaan pystynyt puolustautumaan ruotsalaisten hyökkäystä vastaan kuin vaan kolme päivää. Että tämä loistava puolustuslinna ei sitten kuitenkaan sotatilanteessa toiminut. Ja se johdattaa meidät kysymykseen sitten keskiajan lopun ilmastonmuutoksesta.
Ahaa.
Eli jos me käydään katsomaan tarkemmin esimerkiksi pyörätorni, minkä läpi me tultiin, niin kaikki sen ampuma-aukot on alaspäin vinot. Samaten esilinnan muurit, kaikki jotka on saven päälle rakennettu, niin ne on kallistuneet jo keskiajalla 10-15% ulospäin. Ja niiden kallistumaa on yritetty myöskin jo korjata keskiajan lopulla. Meillä on vastaava tapaus Turun linnasta, jossa sielläkin esilinnan muurit on kallistuneet nimenomaan 1500-luvun alussa. Niin voisi ajatella, kun me tiedetään muista kaivauskohteista ja varsinkin ruotsalaisista tutkimuksista, että meren pinta ilmaston jonkun muutoksen takia on alkanut nousta 1500-luvun alussa, niin itse asiassa nämä saven päälle rakennetut linnan ulkomuurit, esilinnan muurit, niin ne on kallistuneet ja sortuneet niin pahasti, että itse asiassa se on ollut syy, minkä takia niitä ei voitu käyttää sitten enää puolustukseen. Eli sen takia me puhutaan nyt Ruotsia eikä Tanskaa, koska tanskalaiset hävisi sodan, koska linnat oli niin huonossa kunnossa. Tai sitten jostain muusta syystä. Ja sitten täällä tiedetään lähteistä, että vielä 4 vuotta myöhemmin täällä on erikseen linnanpäällikkö määrättynä, vaikka Turun linnassa on myöskin linnanpäällikkö. Eli osia tästä linnasta on ollut käytössä. Ja me ollaan täältä löydetty arkeologisissa kaivauksissa aika mielenkiintoisia koristeellisia kalkkikiviä, jotka on varmasti alkujaan kuulunut linnan pääsisäänkäyntiin tai kirkollisiin tiloihin ja muihin. Ja kun me on löydetty niitä muureista, niin niitä on muureissa käytetty lähinnä muurikivinä. Eli se kertoisi ehkä siitä, että linnassa on ollut tällainen, sanoisiko barbarian kausi, jolloin osa linnaa on rappeutunut, mutta osa linnaa on sitten vielä yritetty korjata lähinnä niillä rakennusmateriaaleja, mitä on ollut käsien ulottuvilla. Ja sitten vuonna 1528 tosiaan Kustaa Vaasa antaa purkumääräyksen tälle linnalle. Keskiaikaisten linnanojen osaltahan tällainen purkumääräys yleensä tarkoitti sitä, että linnoista tuhotaan katot, uunit ja kaivot, jotta vihollisarmeija ei pysty nopeasti ottamaan sitä linnaa haltuunsa. Sehän ei tarkoittanut sitä, että kokonainen linna puretaan välttämättä perustuskivien myöten. Ja oikeastaan se, että miten paljon tätä linnaa sitten tuhottiin silloin heti alkuvaiheessa, niin on edelleen hiukan epäselvää. Selvää on, että varmaan linnojen yläosia on hävitetty. Ja oikeastaan viitteitä meillä on siitä, että kun nyt on jäljellä oikeastaan tästä linnasta tämä pohjakerros ja osa ensimmäistä kerrosta, niin nämä yläosat, jotka on ehkä ollut ulkomuureiltaan tiilisiä, niin ne on kärsineet pahiten. Ne on kärsineet varmaan jo siinä purkuvaiheessa, mutta sitten toki saman tien sen jälkeen, kun keskiaikaisen tiilirakennuksen päältä ottaa pois katon ja sinne alkaa satamaan vesi sisälle sinne tiilirakenteen väliin, niin se rapautuminen on ollut myöskin aika huimaa sitten seuraavien satojen vuosien aikana.
Joka talvi se on jäätynyt se märkä.
Kyllä, ja irronnut uudelleen ja tiilet rapautunut. Ja oikeastaan jo 1700-luvun historian tutkijat yhdistää tämän linnan hävittämisen siihen, että Kustaa Vaasa tahtoi tuhota katolilaisuuden pesäpaikan Suomessa. Ja tämä on ollut pitkälti myöskin tutkijoiden vakiintunut selitys aika pitkälle tähän päivään asti.
Sulla on joku uusi näkökulma tähän.
Niin oikeastaan, jos ajattelee laajemmin linnoja, niin yleensä keskiaikaisen linnalle on tyypillistä se, että se on sen linna, kenen lippu siellä liehuu. Ja se, jonka sotajoukko siellä on, niin se pitää hallussa linna. Että jos ajattelee, että esimerkiksi voisi ajatella, että katolilaisen uskon kannalta ehkä esimerkiksi Turun tuomiokirkko tai ne noin 100 keskiaikaista kivikirkkoa olisi ehkä paikalliselle väestölle merkinnyt lähemminkin sitä katolilaista uskoa kuin tämä piispan linna täällä. Ja sen takia tämmöinen suoraviivainen yhteys tähän katolilaisen uskon ja uskonpuhdistukseen niin ei välttämättä ole ainakaan ainoa selitys. Et yksi selitys, jota voi ajatella, niin on nimenomaan tämä terrorin aika, joka siinä 1520-luvulla on ollut. Että jos tämä on ollut tosiaan laajan alueen tällainen merirosvoilun pesäpaikka, niin se on johtanut sit siihen, että paikallinenkin väestö on ryhtynyt tämän linnan purkamiseen suhteellisen reippaasti, koska tulokset on aika silmin nähtävissä. Et aika monethan Kustaa Vaasan päätöksistä, hän esitti aika monia asioita Turun siirtämistä toiseen paikkaan, ja raumalaisetkin taisivat lähteä vasta toisella yrittämällä Helsinkiin ja sitten palasivat.
Niin kuin Tammisaaren linnan rakentaminen
esimerkiksi. Niin, kyllä, ja niin edelleen. Eli kokonaiskuvahan on se, että aika harvoin Kustaa Vaasan määräyksiä noudatettiin saman tien ja tinkimättä, mutta nyt vaikutelma on, että tähän hankkeeseen lähdettiin niin kuin riemumielillä. Jos osakin tämän linnan kaivoista on sijainnut tuolla esilinnojen alueella, niin silloin on selvä se, että kun se suolainen merivesi on uudelleen noussut tämän vanhan tuolla maan alla kulkevan saven ja hiekan pintaa myöten ylemmäs, niin se on samalla myöskin tuhonnut osan näistä linnan kaivoista. Eli se on saattanut olla yksi syy. Eli tämän ulkomuurit on olleet raunioina sen takia, että niissä lilluu vesi koko ajan muurireunaan ja koko ajan ne sortuu edelleen. Ja sitten mahdollisesti ainakin esilinnojen pihan käyttö asumiskäyttöön ja muuhun niin on ollut huomattavasti vaikeampaa. Nämä seikat saattaa olla myöskin selittää sitä, minkä takia tällainen linna sitten hylätään.
Eli siinä esilinnan muurin salaojitus on pettänyt pahan kerran.
No joo, siinä on tietenkin se seikka, että me nyt nähdään varmaan sitten muutaman kymmenen vuoden päästä, että miten meidän moderni salaojitustekniikka mahtaa toimia siinä tilanteessa, kun vesi alkaa nousta jatkuvasti rakenteeseen saakka. Eli mä epäilen, että meillä nykyinenkään tekniikka ei tule sitä tilannetta pelastamaan. Ja kun on mahdollista nimenomaan se, että nämä esilinnat täällä ja Turun linnassakin ja esimerkiksi Raaseporissakin osittain, niin on silloin 1400-luvulla rakennettu jo kertaalleen aika hyvinkin kuivaneeseen ja kovettuneeseen savimaahan. Ja sitten se savi on uudelleen kostunut, kun vesi on alkanut nousta merkittävästi. Niin siinä ei oikeastaan ole auttanut sitten oikeastaan mikään ratkaisu omalla tavallaan.
Selitä vähän tätä veden pinnan nousua. Mistä semmoinen olisi voinut johtua sitten?
No, mehän tiedetään oikeastaan, että varsinainen pikkujääkausihan alkaa oikeastaan historiallisten lähteiden ja tämmöisten laajempien ilmastotutkimusten perusteella vasta siellä 1500-luvun puolen välin paikkeilla mahdollisesti. Mutta aika radikaaleja ilmastonmuutoksia on ollut selvästi myöskin jo 1400-luvun lopulta lähtien. Et esimerkiksi Turun osalta, kun on tehty näistä tutkituista vuosirengaslustoista näitä tutkimuksia, niin näyttää siltä, että oikeastaan sellainen romahduksen aika on jo 1490-luvullakin, 1480-luvulla, jolloin joka vuosi on huonompi kuin edellinen oikeastaan yhden sukupolven ajan. Eli nämä ilmiöt, jotka on ilmastollisia ja näkyy puiden kasvussa, niin ne on vaikuttaneet sitten hiukan pidemmällä aikavälillä myöskin tähän merenpintaan Itämeren alueella.
Eli on ollut kylmempää, kosteempaa ja sitten merenpinta on noussut.
Niin, onko jäätiköt esimerkiksi sulaneet jossakin vaiheessa tai muut, niin ne on vaikuttaneet sitten myöskin tähän Itämeren merenpintaan niin kuin laajemmin.
Kuinka isosta muutoksesta tässä nyt puhutaan?
No, ruotsalaiset tutkijat Keski-Ruotsin osalta on haarukoineet sitä, että ensin on pysähtynyt tämä maan nousu, vaan tavallaan vesi on jäänyt paikalleen, ja sitten ainakin osassa arkeologisesti tutkittuja kohteita niin puhuttaisiin jopa puolen metrin tulvakerroksista, joka merkitsi sitä, että asutulla alueella se vesi on ulottunut syysmyrskyjen aikana huomattavan pitkälle sinne rakenteiden alle. Eli meillä on useammista historiallisen ajan kaivauksista, esimerkiksi Naantalista, Mannerheimin kaivauksilta 2000-luvun alusta, niin on havaintoja siitä, että on tällaisia tulvasedimenttejä kerrostunut jo olemassa olevien rakennusten niin kuin päälle ja kulttuurikerrosten päälle. Mutta se, että miten pitkäaikaisista tulvista me puhutaan ja mikä vaikutus on, niin se on vielä tutkimusten alla, mutta omalla tavallaan se tutkimuskysymys on joka tapauksessa esitetty, että tällaisia pitkäkestoisempia vedenpinnan nousuja on ollut 1500-luvun alkupuolella ja sitten ehkä ne on jopa pahentuneet sitten vielä 1500-luvun puolivälissä.
Katos vaan, eli tässä tulee tämmöinen ilmastollinen selitys keskiajan lopulle.
Kyllä, tämän hetken ilmastotilanne voi olla täysin poikkeuksellista, missä me eletään nyt niin kuin monet tutkijat uskoo, mutta et omalla tavallaan myöskin kun me pystytään tarkemmin tutkimaan keskiajan tai uuden ajan tapahtumia, niin ehkä me huomataan, että sielläkin on ollut tämmöisiä dramaattisia vaiheita ja se antaa tietyllä tavalla ennustettavuutta myöskin sitten huomispäivääkin varten. Että
mitä kaikkea voikaan sattua.
Niin,